Izina ry'Imana ni irihe? Iyo ushaka kumenya umuntu, ubanza kumubaza izina rye. None se uramutse ubajije Imana izina ryayo, yakubwira ko yitwa nde? Yakubwira iti, ndi Yehova. Iryo ni ryo zina ryanjye. Yesaya, igice cya 42, umurongo w'8. Ese ni ubwa mbere wumvise iryo zina? Niba utarurizi, bishobora kuba byaratewe n'uko abahinduzi ba Bibiliya bagiye barikoresha inshuro nke cyane cyangwa bakarikuramo burundu. Akenshi bagiye barisimbuza izina ry'icyubahiro umwami. Icyakora izina ry'Imana riboneka inshuro zigera ku 70,000 mu nyandiko z'umwimerere za Bibiliya. Iryo zina rigizwe n'inyuguti enye z'Igiheburayo arizo Yahawaha cyangwa Jahavaha zihindurwamo Yehova mu Kinyarwanda. Impamvu ari ngombwa kumenya izina ry'Imana. Imana ibona ko izina ryayo rifite agaciro. Nta muntu wise Imana iryo zina niyo yaryihitiyemo. Yehova yaravuze ati, iryo ni ryo zina ryanjye kugeza iteka ryose, kandi ni rwo rwibutso rwanjye uko ibihe bizagenda bikurikirana. Kuva igice cya 3, umurongo wa 15. Muri Bibiliya, izina ry'Imana rigaragaramo inshuro nyinshi kuruta andi mazina yayo y'icyubahiro, urugero nk'ishobora byose, data, umwami cyangwa Imana, kandi rivugwamo kenshi kuruta andi mazina y'abantu, urugero nka Aburahamu, Mose, Dawidi cyangwa Yesu. Nanone Yehova yifuza ko izina rye rimenyekana. Bibiliya igira iti, kugira ngo abantu bamenye ko wowe witwa Yehova ari wowe wenyine usumba byose mu isi yose. Zaburi ya 83, umurongo wa 18. Yesu abona ko iryo zina rifite agaciro. Mu isengesho abantu bakunze kwita data wa twese cyangwa isengesho ry'umwami, Yesu yigishije abigishwa be gusenga Imana bagira bati, izina ryawe ni ryezwe. Matayo, igice cya 6, umurongo w'9. Nanone Yesu yasenze se agira ati, data, ubahisha izina ryawe. Yohana, igice cya 12, umurongo wa 28. Igihe Yesu yari hano ku isi, yubahishaga izina ry'Imana, kandi nibyo yashyiraga mu mwanya wa mbere. Niyo mpamvu yasenze agira ati, nabamenyesheje izina ryawe, kandi nzarimenyekanisha. Yohana, igice cya 17, umurongo wa 26. Abantu bazi Imana babona ko izina ryayo rifite agaciro. Abagaragu b'Imana ba kera bari basobanukiwe neza ko kumenya izina bwite ry'Imana byatumaga barindwa kandi bikabahesha agakiza. Urugero nko mu migani igice cya 18, umurongo w'10, hagira hati, izina rya Yehova ni umunara ukomeye. Umukiranutsi awirukiramo akabona uburinzi. Umuhanuzi Yoweli nawe yaravuze ati, umuntu uzambaza izina rya Yehova azakizwa. Yoweli, igice cya 2, umurongo wa 32. Bibiliya igaragaza ko izina ry'Imana ryari kuranga abayikorera. Igira iti, amoko yose azagendera mu izina ry'Imana yayo, ariko twe tuzagendera mu izina rya Yehova Imana yacu kugeza ibihe bitarondoreka ndetse kugeza iteka ryose. Mika, igice cya 4, umurongo wa 5. Iki izina ry'Imana risobanura? Izina bwite ry'Imana ni ryo rituma tuyimenya neza. Abahanga benshi mu bya Bibiliya bavuga ko izina Yehova risobanura ngo ituma biba. Yehova yagaragaje iki izina rye risobanura igihe yiyerekezagaho amagambo yabwiye Mose agira ati, nzaba icyo nzashaka kuba cyo cyose. Kuva igice cya 3, umurongo wa 14. Izina ry'Imana ntirisobanura gusa ko ari umuremyi w'ibintu byose, ahubwo rinasobanura ko afite ubushobozi bwo guhinduka icyo ashaka kuba cyo cyose cyangwa gutuma ibiremwa bye biba icyo ashaka ko biba cyo kugira ngo asohoze umugambi we. Imana ifite amazina y'icyubahiro agaragaza umwanya irimo, ububasha ifite cyangwa imbaraga zayo, ariko izina ryayo bwite ari ryo Yehova nibyo ryonyine rishobora kumvikanisha ikiri cyo n'iki ishobora kuba cyo. Iryo zina rigaragaza ko Imana itwitaho. Ibisobanuro by'izina ry'Imana bigaragaza ko ikunda cyane ibyo yaremye natwe turimo. Ikindi kandi, kuba Imana yaratubwiye izina ryayo bigaragaza ko ishaka rwose ko tuyimenya. Nanone uzirikane ko yaritubwiye tutaramenya ko dukeneye kurimenya. Biragaragara rwose ko Imana yifuza ko twumva ko iriho, kandi tukaba dushobora kuba inshuti zayo. Gukoresha izina ry'Imana bigaragaza ko tuyikunda. Reka tuvuge ko usabye umuntu wifuza ko yaba inshuti yawe ngo azajya guhamagara mu izina. Wakumva umeze ute uwo muntu aramutse abyanze? Wakwibaza niba koko uwo muntu yifuza ko muba inshuti? Uko niko bimeze no ku Mana. Yehova yatubwiye izina rye kandi adusaba kurikoresha. Iyo tubikoze, tuba tumweretse ko twifuza kuba inshuti ze. Niyo mpamvu Yehova yita ku bantu batekereza ku izina rye. Maraki, igice cya gatatu, umurongo wa 16. Icyakora kumenya izina ry'Imana ntibihagije. Tugomba no kuyimenya neza, tukamenya n'imico yayo. Ibi bikurikira ni ibisobanuro by'inyongera. Imana yakomotse he? Icyo ni ikibazo abantu benshi bibaza. Nawe ushobora kuba warakibajije. Ushobora kuba waribajije uti, n'ibisanzure n'ibindi bintu byose byaragize intangiriro cyangwa byararemwe, ubwo Imana yo yaremwe nande? Muri rusange, abahanga mu bya siyansi bemera ko ibintu byose biri mu isanzure byagize intangiriro. Ibyo kandi niko na Bibiliya bivuga mu gitabo cy'intangiriro. Igira iti, mu ntangiriro Imana yaremye ijuru n'isi. Intangiriro, igice cya mbere, umurongo wa mbere. Isanzure ntiryapfuye kubaho gutya gusa. Ntibyabayeho mu buryo bw'impanuka. Niba nta kintu cyabayeho mbere y'uko isanzure ribaho, ubwo naryo ntabwo ryari kubaho. Ubwo rero hari uwabanjirije isanzure watumye ribaho kandi akabahoraho iteka. Uwo ni Yehova Imana ufite umubiri w'umwuka, akaba afite imbaraga n'ubwenge bitangaje, kandi niwe waremye isanzure. Bibiliya igira iti, imisozi itaravuka, utarabyara isi n'ubutaka mu mibabaro nk'iy'umugore uri kubise, uhereye iteka ryose ukageza iteka ryose, uri Imana. Zaburi ya 90, umurongo wa 2. Ubwo rero Imana yahozeho iteka ryose, kandi mu ntangiriro yaremye isanzure. Igice kirarangiye.